ar to Eiropas parlaments faktiski piesaka, ka tiek sāktas sarunas starp institūcijām, Eiropas Savienības padomu, Eiropas komisiju un Eiropas parlamentu. Un šī viedokļa tas bija prognozējams lēmums, piemēram, pirms 7 gadiem, kad es pats biju Eiropas parlamenta deputāts, mēs toreiz arī pieņemam līdzīgu lēmumu, tas nozīmē to, ka sākās sarunas, kuras pāris mēnešu laikā arī varētu tikt pabeigtas. Tur, protams, būs svarīgs jautājums par konkrētiem nosacījumiem, bet šīs prasības, tā skaitā par lielāku elastību, teiksim, šīs finanšu perspektīvas īstenošanā ir zināms jau labu laiku, un es domāju, balstoties uz šādiem uzstādījumiem vienošanos varēs panākt.